Så skal vi læse en tekst sammen, og I må gerne rejse jer. Vi skal læse fra Hebræerbrevet kapitel 11, vers 8-12. Hebræerbrevet kapitel 11, som vi også kalder troskapitlet, vers 8-12. I tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, som han skulle få i eje. Og han drog afsted uden at vide, hvor han kom hen. I tro slog han sig ned i det forjættede land som i et fremmed land, og boede i telte sammen med Isak og Jakob, medarvingerne til det samme løfte. For han ventede på byen med de faste grundvolde, hvis bygmester og skaber er Gud. I tro fik selv Sara, der var ufrugtbar, kraft til at grundlægge en slægt, skønt hun var ud over den alder, fordi hun anså ham, der havde givet løftet for troværdig. Derfor blev også efterkommerne efter en eneste mand, der endda havde mistet sin livskraft, så mange som himlens stjerner og som de talløse sandskorn på havets bred. Lad os bede sammen. Kære Gud, tak for fortællinger om mennesker og deres tro. Vi beder dig om, at du også vil give os tro. Mere tro, større tro, stærkere tro, eller hvordan vi nu skal sætte ord på. Kald på os. Drag os til dig, for vi kan ikke selv. Vi finder det svært at tro. Vores liv er fyldt af tvivl og udfordring, modgang og problemer. Og vi kan kun kalde på dig og sige, hjælp os Herre. Vi forstår ikke altid, hvad der sker. Vi forstår ikke vores verden. Vi forstår ikke engang dig. Hjælp os til at indse, at du er så meget større. Hjælp os til at have tro og tillid til, at du vil os det godt. Tak fordi vi kan mødes her og dele vores tro på dig. Der hvor vi nu hver især er i vores vandring igennem livet og i vores vandring med dig. Hjælp os til at bygge hinanden op som menighed. Vil du velsigne Jens Evald, som skal tale dit ord til os i dag, så det også må være med til at udfordre og forstærke og opbygge vores tro på dig. Tak Herre, i Jesu navn. Amen. Og så skal vi synge en sang netop om det med troen og dens mange facetter. Troen er ikke en klippe.
Thank you. Ja, I må tro mig, når jeg siger, at jeg langt foretrækker at sidde ned og se jer selv i nakken, frem for at stå heroppe og se jer i ansigterne. Det er en meget mere behagelig fornemmelse at sidde ned og kigge hinanden. Jeg husker som dreng, da vi sad i kirke, og præsterne holdt meget lange taler, så sad vi jo nede på rækkerne, og når det blev for langt trukket, så sad vi og tegnede folk bagfra. Og jeg kan love for, at jeg foretrækker at tegne dem bagfra, frem for at se at tegne dem forfra. Men nu skal livet jo leve forlængst, så vi bliver nødt til at gribe sagen an og gå til værket, så derfor så bliver jeg nok nødt til at sige lidt og andet. Søren Kierkegaard siger i en af sine journaler fra 1843, det er ganske sandt, hvad filosofien siger. Livet må forstås baglængs, men derover glemmer man den anden sætning, at det må leves forlængs. Gamle mænd tænker baglængs og snakker om gamle dage. Sådan er det også, når vi tre brødre går ture i den nordsjællandske hjemstavn. Vi søger tilbage til en fælles historie og stykker de enkelte stumper sammen til en fælles mosaikbillede. Vi snakker også om dengang, vi cyklede til Betel i Hillerød. Det var dengang menighedens hus ikke blot var en kirke, men hed Guds hus. Og vi snakker om det, man troede og prædikede om. Fordi som hjemstavnen er den snak også med til at skabe et mosaikbillede, der giver os en forståelse af fælles kirkelig baggrund og identitet. Med alderdom føles også jubilæer. Dem, der man var unge sammen med, de holder nu guldbryllupper. Tillykke med det, Bamse og Lone. Dem, man gik i skole sammen med, dem, de holder 50-års og 60-års jubilæer. Og sådan er det også i år. Tro det eller ej, så tror jeg, vi er en 2-3 stykker her i Nærum, der holder 60-års jubilæum i år fra Vejlefjord. Vigtigst afgangshold fra Skodsborg Sanatorium, de holder 50-års jubilæum i år. Og alt sammen er det med til at skabe en fælles historie, og ud af den forstår vi både os selv og hinanden meget bedre. Derfor er det også rigtigt, når Kierkegaard siger, det er ganske sandt, hvad filosofien siger, at livet må forstås baglængs. Man bliver klogere på livet ved at tænke baglængs. Sjovt nok blev jeg også opmærksom på forleden dag, at jeg selv kan fejre det jødiske jubelår. 7 gange 7 sabbatsår, hvorefter der i henhold til gamle skrifter følger et kommende frisættelsesår. Hvad det vil bringe, det tør jeg ikke spå om, men jeg har da lov til at tro på, at den kommende frisættelseår bliver et godt år. Det er nemlig 49 år siden, jeg blev fritstillet som præst i Adventistsamfundet. Og det er der ikke sket nogen skade ved, for Herrens veje er jo uransagelige og lever til det bedre. Men der er en lille ting i den forbindelse, som jeg husker og godt vil bemærke. Det er jo sådan, at når man fritstilles, så får man ofte en forklaring på, hvor skoen trykker. Det var en flink formand, vi havde dengang, og jeg husker ham altid for hans gode humør og muntre væsen. Når jeg derfor nævner dette, så er det langt fra af ond vilje, men mere fordi jeg syntes, han kom med en meget interessant og tankevækkende bemærkning. Og der var sikkert også mange andre fornuftige ting, som han sagde i den forbindelse, men denne her, den husker jeg specielt i forbifarten. Han sagde, man føler, altså de troende føler, at du ikke tror på det, du burde prædike om. Det var lidt interessant. Jeg forstod da meget godt, hvad han mente dengang. Og alligevel kunne jeg da godt tænke mig at stoppe op ved hans lidt spøjse formulering. Han sagde nemlig ikke, at jeg ikke troede på det, jeg prædikede. Det ville jo have været rent hykleri fra min side, om det var tilfældet. Men derimod, at man følte, at jeg ikke troede på det, jeg burde prædike. Og det er jo lidt af et dilemma for enhver formidler eller en forkynder. For skal man prædike om det, man bør tro, eller skal man prædike om det, man tror? Det er jo spørgsmålet. Ja, hvad er det egentlig, man siger, når man siger, at man bør tro på sådan og sådan? Jo, men når man siger bør tro, så ligger det vel i sagens natur og i kortene, at man allerede har en vis viden om et trosindhold. Der er så stor vigtighed, at man bør tro det. Men det er jo en baglængstænkning og en baglængstro, hvor man forholder sig til det, de gamle fandt ud af. Det er troslæven, man har overtaget fra dem, der i tidens løb har defineret fællesskabets rammer. Og det i sig selv er jo fint nok, for det er alt sammen med til at skabe et mosaikbillede, som vi kan blive klogere på, og et fællesskab med identitet. Og den identitet, den er nok værd at holde fast i. Men lad os nu stoppe med at forstå livet og troen baglæns. Og i stedet for, som Kierkegaard også siger, at det må leves forlæns. Og hertil vil jeg da gerne tilføje, at troen går med. Livet er en fremadskridende bevægelse, og troen, hvis den altså hører med til livet, må den jo være troen på livet, der kommer, og det, som kommer til en, det, der møder en. Den er en tillid til livet, tillid til, at alt i sidste ende nok skal gå. Ikke så meget troen på et givet indhold, altså hvad den skal indeholde, men derimod tro som en livets mulighed. Det er vel egentlig også det, den lille fortælling i Lukas evangeliet siger noget om. 10 spedalske bliver helbredt. En vender tilbage for at takke Jesus. Han oven i købet samaritaner. Den eneste, som ikke var vokset op med troens indhold i sin bagage. De andre, må vi forestille os, er jøder. Og til ham siger Jesus, stå op og gå herfra. Din tro har frelst dig. Med andre ord, gå nu ud i livet. Lev videre med den tro, der har frelst dig. Troens mulighed gav ham mod på livet, og han forlod Jesus og troen på livet. For livet går forlæns, og troen går med. I modsætning til det, der ligger bag os, så kan vi aldrig blive klogere på det kommende. Ja, vi kan vel egentlig slet ikke mene noget som helst om det, for det er jo ikke sket endnu. Det, der er sket, det kan vi mene en hel masse om, og vi kan blive meget klogere på det, det vi engang mente og tænkte. Men vi kan aldrig mene og tænke noget eller blive klogere på det, som er kommende, det der kommer. Man kan tro og håbe eller ængstes for det kommende, men man kan aldrig blive klogere på det, før det kommer. Det er ligesom med Adam og Eva. Først da de havde ædt af æblet fra kundskabens træ, blev de klog af skade. Egentlig er der kun én ting, man kan være helt sikker på, når det gælder viden om det kommende. Og det er den kommende død. Og dette kommende punktum kan hverken viden, klogskab eller lærdom håndtere. Kun troen på livet. I den forbindelse så jeg i øvrigt det tv-program Guddommelig Mad. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har set det, med blandt andet kokken Claus Meyer. Og i den forbindelse kom han med en bemærkning, som siger, hvis ikke man tror, har døden jo vundet. Hvis ikke man tror, har døden jo vundet. Det er så sandt, som det er sagt. Troens mulighed er jo i egentlig forstand det eneste, der kan pege ud over det kommende punktum. Kun troen på livet åbner op for dødens besejring. Altså, den tro, vi taler om, gælder en holdning til livet, både i nuet og i forhold til det kommende. Og det er jo noget ganske andet end en baglængs tro, nemlig troen på det, vi troede. Tro, som vi taler om det i dag, er altså en fast tillid til livet, som det er, og som det kommer, og ikke nødvendigvis en fastholden i det, vi engang troede. Derfor skal man ikke fortabe sig i det forgangne. For hvad andet er fortabelse, end at fortabe sig i det forgangne? Det er jo det, som hele evangeliet forsøger at fortælle os, at vi ikke skal fortabe os og hænge fast i syndens død, i fortidens dumheder og fejltrin eller fastlåsning af gamle forestillinger og overbevisninger. Og det gælder ikke blot på jødernes tid og Jesu tid. De fortabte sig i deres gamle overleveringer. Nej, mon ikke det ligger i menneskets natur at holde fast i det, man sidder inde med og føle sig tryg ved. Rigtig nok er tryghedsfølelsen en god ting, men den skuffes let, om trygheden knytter sig til det, man sidder inde med, eller det, man har opnået. Nej, tryghed skal findes i det nærværende og i det kommende. Frelsende tro kigger nemlig ikke baglæns eller på det, vi har opnået. Nej, den er optaget af at få øje på det, der ligger uden for os selv. Guds riget midt i livet og livet, der kommer. Den er omkring sig skuende og fremadskuende. Lad os nu betragte Abraham et øjeblik, den store troshelt. Tekstlæsningen fra Hebræerbrevet sagde om Abraham, at han drog afsted uden at vide, hvor han kom hen, for han ventede byen med de faste grundvolde, hvis bygmester og skaber er Gud. Ganske vist fremgår det ikke nogen steder i Mosebogens fortælling, at han nogensinde nåede den by, og øvrigt lå det ham heller ikke særlig nær at gå hen til en by. Han var jo nomade. Men når det Nye Testamente alligevel fortæller, at han uden at vide, hvor han drog hen, ventede byen med de faste grundvolde, så må det formodentlig betyde, at han betragtede som et eksempel på, at han levede sit liv forlæns med troen på det kommende for øje. At Abraham var god til at tro med det kommende i sigte, er der holdt mange prædikner om. Han levede med løftet om et land i sigte og en slægt, der skulle blive mangfoldig som himlens stjerner. Om det siger teksten, Abraham troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed. Jo, vist begik han dumheder på sin vandring, men troen på løftet blev alligevel regnet ham til retfærdighed. For at redde sit eget skind forsøgte han at bedrage kong Farao ved at fortælle, at Sara var hans søster. Han var med til at skabe ballade i sit eget hus, fordi han lod sig friste af Sara. Vi er nok for gamle til at få afkom, sagde Sara. Så gå du heller ind til min kønne unge hofdame, så kan du måske få den lovede afkom af hende. Som sagt, så gjort, men sikken står hej, det førte med sig. Trods disse dumheder, så blev Abrahams tro på det kommende regnet ham til retfærdighed, og han fik, som vi har læst, en plads blandt trosheltene. Den historie om Abraham, der især har sat de troende sind k i hovedet, det er historien om Isaks offring. En vanvittig historie, der mest af alt leder tanken hen på en galning eller en lystmorder. Jeg husker engang, vi tre brødre talte om vores far. Som nogle af jer husker, var han også præst i Nærum for mange år siden. Vi snakkede lidt om, hvilke emner han prædikede over. Selv huskede jeg noget om hans optagethed af Abraham. Om vi brødre var enige om det alt sammen, det ved jeg ikke. Men én ting bemærkede Carl David i den forbindelse. Han huskede en bemærkning, som vores far engang skulle have udtalt i en prædiken, der handlede om Isaks offring. Og nu er jeg sikker på, at vores far beundrede Abraham for hans tro og hans beslutsomhed. Med hvad angik ham selv, så sagde han, havde det været mig, der var i Abrahams sko, så havde jeg ikke ofret min søn. Med den bemærkning, så er jeg sikker på, at Carl David faldt lidt til ro ned på kirkestolen, men hvordan vores far kom videre i sin prædiken, det husker han vist ikke noget om. Men tilbage til selve historien, hvordan i alverden skal man eller kan man forstå Abrahams beslutning og villighed til at ofre sin søn Isak? Jo, umiddelbart ser jeg to muligheder. Den ene mulighed er, Abraham havde en forforståelse af sin Gud. Altså en tillært eller baglængs opfattelse af sin Gud, og ud fra den forestilling handlede han. For ham ville Gud i så fald have været en nidkær Gud, der krævede det bedste offer, som man kunne forestille sig. En Gud, som oven i købet kunne tillade at kræve menneskeoffre, ja sågar sønneoffre. Og for Abraham er det naturligvis ramme alvor, og ikke en spøgefuld trosprøve. Og hvis det havde været en trosprøve, så ville han selvfølgelig ikke have vidst det. Nej, fortællingen fremstiller hele forløbet som dødsens alvorligt. I den tro gik så Abraham og Isak til Morias bjerg i stilhed, side om side, og Abraham grublede. Om det skulle have været den trosforestilling om Gud, som Abraham havde i baghovedet, da han gik mod bjergets top, så må man formode, at hans opfattelse blev stærkt revideret, da han gik ned ad bjerget igen sammen med Isak. Den anden mulighed er, at Abrahams tro var fremadskuende. En tillid til løftet om, at han skulle få landet i eje, og at det skulle bebos af hans kommende slægter. Men sådan tro og tillid til løftet, så må man tænke, at Abraham midt i den forestående rædsel anede et muligt lysglimt. Et lysglimt, der fastholdt troen på livet, at Gud ikke ville løbe fra sit løfte om den kommende velsignelse. Selvom livet bragte nok så mange genvordigheder, så havde Abraham en fast tillid til den lovede velsignelse, og at livet i sidste ende ville sejre. Han tænkte ikke på fastgroede forestillinger. Han besteg ikke bjerget baglængs i bagklogskabens lys. Nej, han besteg bjerget forlæns med øjet fæstnet mod løftet. Begge udlægninger af Abrahams tro kan vi sikkert lære noget af. Den første fortæller historien om en Abraham, der troede fast på, at han skulle leve op til sin Guds forestillingstro. Han gjorde, hvad han troede, guden krævede. Men han blev klogere. Han blev klogere på den Guds forestilling, han bar rundt på i rygsækken. Da han gik mod toppen af bjerget, var han fastlåst i en baglængs tænkt Guds tro. Da han gik ned igen, var han blevet omvendt. Han havde fået en læreskrift for livet. Troen på livet og løftet havde sejret, og døden mistede sit greb om synden. Af den udlæggelse kan vi lære, at selvom der går lidt skud og mudder i troen, så kan den tilrettes og vendes til det bedre. Den anden udlæggelse tegner et billede af en Abraham, der trods bange anelser retter blikket mod løftet og den kommende velsignelse. Det er en Abraham, der under hele forløbet har sin tro forankret på det kommende. Han levede og tænkte sit liv forlæns, og troen på løftet om liv gik med. Jo vist var han skrækslagen og angst for, hvordan det hele skulle gå. Men han troede på livet og anede en løsning, og minsanden om forløsningen ikke kom. Af denne udlæggelse kan vi lære, at vores lid til livet i dag, i morgen og derefter, altid aner en løsning, der kan opleves forløsende. At det er vigtigt at leve livet forlæns med livsmulighederne for øje. Den pointe siger historien om Lots hustru også noget om. Jeg er sikker på, at I alle sammen husker historien om, hvordan familien Lot styrtede ud af byen med besked om ikke at kigge sig tilbage. Men fruen fortabte sig i det, der bandt hende til det brændende Sodoma. Hun kiggede baglæns, ligesom israelitterne tænkte og drømte om kødgryderne i Egypten, i stedet for at følge ildsøjlen mod forjættelsen. Hun fortabte sig i det bagvedliggende og gik fortabt. Og nu kommer vi så til evangeliet, eller vi burde måske hellere sige, at evangeliet kommer til os. Som Markus siger, efter at Johannes var blevet sat i fængsel, kom Jesus til Galilea og prædikede Guds evangelium og sagde, tiden er inde, Guds rige er kommet nær, omvend jer og tro på evangeliet. Guds rige er noget, der kommer. Det er advent. Derfor taler vi om adventstiden. Tiden, der ankommer, barnet, der fødes, og dermed det kommende liv. Det er i bund og grund det hele evangeliet handler om. Om livet, der kommer til os. Det kommer forfra. Det er nemlig med Guds rige som med alle andre muligheder i livet. Det kommer alt sammen forfra. Og man derfor ønsker andel i kommende muligheder, så må man orientere sig forlæns. Livet må leves forlæns med det kommende for øje. Rigtig nok siger evangeliet, at Guds rige lige så vel som mange andre muligheder kommer bag på mange. Brudepigerne faldt i søvn midt i det hele. Måske tænkte de, vi er klar til festlighederne. Vi er jo allerede blevet udvalgt til brudepiger. Men den gik ikke. Og det er jo ikke så sært, det er vanskeligt at indstille sig på det kommende. Man ved jo, hvad man har, men ikke hvad man får. Vi har jo loven, profeterne og andre skrifter, vi kan ty til, hævdede de kloge jøder på Jesu tid. Hvorfor sætte sin lid til kommende muligheder, når vi nu har et fast fundament? Men Abrahams troen er ikke et fast fundament. Den er et mulighedernes landskab. Derfor er det vel også lettere for de mange ringere borgere i Jerusalem at træde ind i det landskab, der åbner udsigten til troens mulighed. Paulus, hans liv, hans gøren og laden er et glimrende eksempel på, hvor svært det kan være at give slip på den sikre grundvold, og i stedet for satse på en ny konfrontation. Han var en lært mand, der med næb og klør kæmpede for sin sag. Men i kampens hede blev han slået af forundring over et nyt syn. Han faldt af stridshesten og skiftede den ud med apostlens hest. Nu var det ikke længere værd at kæmpe for den gamle forgangne sag. Han tog Abrahams vandringsdag op, begav sig på vej mod det kommende, den kommende stad med de faste grundvolde. Og han kan slutte af med at sige, jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Nu har jeg retfærdighedens sejrkrans i vente, som Herren den retfærdige dommer på den dag vil give mig. Og ikke mig alene, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst. Og så til sidst, lad os slutte af med begyndelsen. Livet leves forlæns, og troen går med, men den forstås baglæns. Uden baglæns tænkning og tro, ville der ikke have været nogen bibelske fortællinger. Ej heller ville vi kunne snakke indforstået med hinanden om det kristne adventsfællesskab, som vi nu engang tilhører. Og det kan vi jo altid blive klogere på. Men når det er sagt, så skal livet altid leves forlæns med en optimistisk tro på det kommende. Og det burde jo være nærliggende for adventsfolket, folket, der netop har tro og tillid til det kommende. Her gælder det om ikke at fortabe sig i bagvedliggende fejltagelser, dumheder og forestillinger. Man kan nemlig fortabe sig så dybt i det forgangne, at det ender med fortabelse. Nej, så hellere leve livet forlæns med troen på, at morgendagen og dagene derefter nok skal lykkes. Med en optimistisk tro og indstilling til livet, så drives angsten for det kommende på flugt. Og når der så til sidst ingen morgendag anes mere i sigte, og det sidste punktum skal sættes, der er troen på livet det sikreste holdepunkt. Kun troen på livet åbner op for dødens besejring. Hvad det betyder, kender ingen. Kun troen aner det, som teksten siger. Hvad intet øje har set, og intet øre har hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskehjerte, det har Gud beredt for dem, der elsker ham. Amen.
Vi skal synge en afslutningssalme, som jeg lige vil knytte nogle få ord til, inden vi synger den. Uforsagt, hvordan min lykke. Jeg tror ikke, det er en, vi synger så vældig ofte. Den er egentlig meget smuk, men den er også måske en lille smule svær at forstå. Det synes jeg i hvert fald. Fordi simpelthen, jeg forstår simpelthen ikke ordene, og det kan jo være en udfordring. Så derfor så slår jeg det op, og det kan være, at det kan give jer en bedre forståelse af salmen også, hvis I ikke er velbevandret i sprog fra 1750'erne. Uforsagt er et ældre ord, der betyder frejdig eller uforfærdet, eller måske endda ubekymret. Så når der står uforsagt, hvor det går. Johannes Møllehave har udtalt, at han som dreng hørte det som i hvor det går. Og det giver jo også en slags mening. Men, og jeg læser fra en organist, som har kommenteret på salmen her, ret beset må det jo nok forstås som, hvordan det end går. Altså, med andre ord, vær ved godt mod, hvordan det end går. Og så begynder salmen at give mening ind i mit hoved i hvert fald, og forhåbentlig også lidt i jeres. Lad os rejse os og synge den her salme som afslutning.
Vi siger dig tak, Herre, for det, vi har kunnet være sammen her i dag. Tak, for det, vi har kunnet tænke lidt baglæns på den tid, der er gået, på hvem vi er og hvor vi har været. Og tak også, fordi vi har mulighed for at tro på det kommende, for at tro på det, der ligger forude, uanset hvad det måtte bringe, så takker vi for, at du har lovet, at det skal nok lykkes i det mindste i sidste ende. Vær med os, når vi nu går ud og lever vores liv forlængs. Giv os en god uge sammen i Jesu navn. Amen.